ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้ทางรายการก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะตีตัวเดินสายเราจะตีตัวเดินสายไปพูดคุยกับผู้บริหารของสำนักการศึกษาต่อเนื่องในเรื่องก้าวต่อไปของสำนักการศึกษาต่อเนื่องค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะอย่าลืมตอบคำถามประจำรายการในช่วงติดไม้ติดมือแล้วท่านจะได้รับรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปบ้างค่ะสำหรับในช่วงแรกนี้พบกับช่วงตีตัวเดินสายนะคะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
สำนักการศึกษาต่อเนื่องเป็นสำนักหนึ่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมงานหลักของสำนักการศึกษาต่อเนื่องก็คือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วยการให้บริการจัดฝึกอบรมนะคะซึ่งก็ได้ดำเนินภารกิจดังกล่าวนี้มาแล้วเป็นเวลามากกว่า21ปีค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องมีการดำเนินงานมาเป็นลำดับแล้วก็ได้รับการยอมรับในกลุ่มหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะวันนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังได้ทราบรายละเอียดทางด้านทิศทางการก้าวต่อไปของสำนักการศึกษาต่อเนื่องรวมถึงเรื่องราวของภารกิจหลักๆนะคะทางรายการได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องมาพูดคุยในเรื่องนี้และขณะนี้อาจารย์ก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะ
สวัสดีครับ
ค่ะในเรื่องของงานในหน้าที่การรับผิดชอบของสำนักการศึกษาต่อเนื่องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน่าจะเน้นหรือว่าเป็นงานหลัก 90% ในการให้บริการแก่สังคมใช่ไหมคะบทบาทหน้าที่การให้บริการแก่สังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องอยากจะให้ท่านผู้อำนวยการได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่าเกี่ยวกับด้านใดบ้างค่ะ
ครับสำนักการศึกษาต่อเนื่องเนี่ยนะครับจะมีบทบาทหรือมีภารกิจหลักอยู่2เรื่องใหญ่ๆก็คือ1ก็คือการให้บริการวิชาการแก่สังคมนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสำหรับในเรื่องของการให้บริการวิชาการแก่สังคมนั้นนะครับเราก็มีภารกิจในการที่จะนำความรู้นะครับไปสู่ประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงานภายในหน่วยงานภายนอกนะครับหรือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมนะครับก็โดยรวมแล้วก็คือประชาชนทั่วๆไปนะครับทีนี้ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาการนั้นนะครับเราก็มีการฝึกอบรมหรือมีกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชนหรือมีในเรื่องการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยุกระจายเสียงวิทยุออนไลน์นะครับมีการจัดอภิปรายทางวิชาการโต้วาทีมีการสัมมนานะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบลักษณะของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมีมากกว่าที่ผมได้เรียนนะครับก็คือว่าจะมีอย่างหลากหลายนะครับอาจจะมีในเรื่องของการเสนอบทความทางอินเทอร์เน็ตนะครับผู้สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้นะครับ
ค่ะและส่วนงานทางด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมล่ะคะ
สำหรับงานในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้ก็เป็นภารกิจที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องเนี่ยรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับคือจริงๆแล้วก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องก็ได้มีกิจกรรมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดงานสงกรานต์หรือในเรื่องของการจัดงานสำคัญในวันที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชานะครับวันเหล่านี้ครับลอยกระทงอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือว่าเรามีศูนย์วิทยาพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่10 แห่ง
ครับ
ทั่วประเทศนั้นศูนย์เหล่านี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอย่างเช่นศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ที่อุบลราชธานี พอมีกิจกรรมวันแห่เทียนพรรษาศูนย์นี้ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยก็จะเข้าไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวหรือศูนย์วิทยาพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราชมีกิจกรรมในเรื่องของการห่มผ้าพระธาตุอย่างเงี้ยนะครับก็ศูนย์นี้ก็จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่จะไปร่วมกิจกรรมเหล่านั้นนะครับซึ่งสำนักการศึกษาต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยดูแลในเรื่องงบประมาณที่จะจัดสรรให้ศูนย์วิทยาพัฒนาทั้ง10แห่งและสำนักก็จัดกิจกรรมในส่วนที่อยู่ในนนทบุรีหรือเรื่องต่างๆที่ได้เรียนให้ทราบแล้วด้วยนะครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่ขอบเขตกว้างนะคะ
คร
ับ เพราะว่าถ้าหากว่าใครนึกถึงแค่งานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จังหวัดนนทบุรีคงจะไม่ใช่
คร
ับ เพราะอย่างที่ท่านผู้อำนวยการกล่าวเมื่อสักครู่ก็คือได้เกี่ยวโยงกับศูนย์วิทยาพัฒนา10แห่งของมสท.นะคะ
ก็ถือได้ว่าเราก็สามารถที่จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมได้ทั่วประเทศ
ค่ะนะคะทีนี้ในงานศิลปะวัฒนธรรมค่อนข้างเห็นภาพรวมชัดเจนทีนี้ขออนุญาตย้อนไปถึงงานอภิปรายทางวิชาการนี่นะคะ
คร
เราดูประเด็นในการนำอภิปรายยังไงบ้างคะ
เราก็อาจจะมีกิจกรรมในเรื่องที่ว่าถ้าหากว่ามันมีประเด็นที่สำคัญในทางสังคมหรือเป็นประเด็นทางวิชาการที่ประชาชนให้ความสนใจมากนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดได้ตามสถานการณ์ถือว่าเป็นการก็ให้ความรู้ประชาชนไปด้วยนะครับ
งานอภิปรายนี่ส่วนใหญ่แล้วจัดที่
ที่มหาวิทยาลัยครับ
ที่จังหวัดนนทบุร
ีนนทบุรีหรือแม้แต่ศูนย์วิทยาพัฒนา10แห่งที่ว่าเนี่ยถ้าเรามีกิจกรรมที่สามารถที่จะจัดสัมมนาเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเนี่ยเราก็สามารถทำได
้
ก็ถือว่าเป็นสถานที่ของมหาวิทยาลัยที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องก็สามารถที่จะไปดำเนินการที่นั่นได้นะครับ
แสดงว่าบุคลากรของสำนักการศึกษาต่อเนื่องต้องลงไปในพื้นที่นั้นด้วยไหมคะ
ครับก็ถ้าเป็นในฝ่ายของการจัดการต่างๆเนี่ยเราก็ลงไปแต่วิทยากรที่จะอภิปรายบรรยายเราก็จะเป็นผู้ที่คัดหา
เราเรียนเชิญ
เรียนเชิญท่านมาครับ
อาจจะมีจากหน่วยงานภายนอกเป็นหลัก
หน่วยงานภายนอกด้วยหรืออาจจะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาของเราด้วยตามที่แต่ละท่านที่อยู่ในความเชี่ยวชาญในประเด็นหรือในเรื่องนั้นที่เราจะอภิปรายหรือสัมมนานั้นนะครับ
ทีนี้ในน่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันในขอบเขตอย่างเช่นงานอภิปรายทางวิชาการเนี่ยกับงานเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนน่าจะมีส่วนที่คาบเกี่ยวกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ในกรณีที่เราไปลงชุมชน
คร
ับ
อ
ันนี้เคยทราบมาว่าในการให้ความรู้แก่ชุมชนเนี่ย
เค
ยมีงานเกี่ยวกับวิชาชีพด้วยใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับก็มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องงานวิชาชีพเช่นการทำซาลาเปาการตัดผม อย่างเงี้ยนะครับก็หมายว่ามีไปเสริมวิชาชีพให้กับชุมชนนะครับให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือเขาจะได้มีการฝึกฝนมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ นะครับแม้แต่กิจกรรมในเรื่องของการถ่ายรูปก็จะมีการจัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้ว่ากล้องที่ท่านซื้อมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเล่นโปรแกรมได้ไม่หมดไม่มีความรู้อันนี้สำนักการศึกษาต่อเนื่องก็เคยจัดและมีผู้เข้ามารับฟังก็สามารถใช้กล้องถ่ายรูปนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะว่าเป็นเทคโนโลยีซึ่งบางคนอาจจะมีแต่ว่าเพียงแต่ว่ารู้แค่ว่ากดตรงนี้เพื่อถ่ายรูปเท่านั้น
ใช่
นะคะคราวนี้ในงานให้ความรู้แก่ชุมชนเนี่ยค่ะบางส่วนในเรื่องของการจัดหัวข้อก่อนทำเนี่ยเราได้ไปศึกษาหรือว่าถามความต้องการของชุมชนไหมคะ
ครับอันนี้ก็คงแน่นอนว่าก่อนที่เขาก่อนที่เราจะจัดนะครับเราก็ต้องดูว่าชุมชนนั้นเขาต้องการอะไรเพราะว่าชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยความต้องการอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนั้นบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ไปจัดเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาได้ทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแต่ว่าเราก็เอาความรู้เหล่านี้ไปเพิ่มเสริมเติมเต็มให้กับเขาทำให้เขาสามารถทำกิจกรรมที่เขามีอยู่เนี่ยได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลต่อไปครับ
และในหลังจากที่เราไปเผยแพร่ความรู้ให้ชุมชนแล้วเนี่ยมีเสียงตอบรับหรือว่ามีคำแนะนำอะไรกลับมาบ้างไหมคะ
เท่าที่รับทราบก็คือก็เป็นที่สนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้นำในท้องถิ่นหรือกลุ่มที่เป็นนักเรียนมัธยมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ให้ความตอบรับได้ดีก็เราก็ดูได้จากแบบประเมินผลครับ
นะคะถือว่าเป็นการทำครบวงจรก
็
คือก่อนทำเนี่ยสอบถามความต้องการก่อนแล้วก็หลังจากดำเนินการแล้ว มีผลตอบรับกลับมายังไงบ้างนะคะคราวนี้ในส่วนอีกส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในบทบาทหน้าที่ของสำนักการศึกษาต่อเนื่องก็คือเรื่องของรายการวิทยุซึ่งเมื่อสักครู่ท่านผู้อำนวยการบอกว่ามีการอบรมเหรอคะเกี่ยวกับการผลิตหรือว่าการมาจัดรายการวิทยุหรือว่าการใช้สื่อวิทยุเป็นส่วนหนึ่งช่องทางของการเผยแพร่คะ
เป็นช่องทางในการที่จะเผยแพร่นำความรู้นะครับว่าความรู้ของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่หลากหลายเนี่ยเราก็นำมาเผยแพร่ในเรื่องของวิทยุกระจายเสียงวิทยุออนไลน
์ก็คือรายการที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะลักษณะเด่นของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องเนี่ยในมุมมองของผู้อำนวยการคิดว่าอะไรคือลักษณะเด่นคะ
ลักษณะเด่นก็คือว่าหนึ่งเนี่ยความรู้ที่เราให้เนี่ยมันมีอย่างแพร่หลายมากนะครับสองก็คือเราสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศนะอย่างยกตัวอย่างเช่นโครงการสำนึกที่บัตรโครงการสำนึกที่บัตรนี้ก็คือเราเอาชุดวิชาต่างๆที่มีอยู่ในหลักสูตรของสาขาวิชาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนะครับมาเปิดให้ประชาชนผู้สนใจสมัครเข้ามาเรียนนะครับเพื่อที่จะได้รับความรู้และเมื่อเรียนถ้าสอบผ่านก็จะได้ให้เป็นวุฒิบัตรนะครับอย่างเช่นในเรื่องกฎหมายเนี่ยบางครั้งคนที่ทำธุรกิจเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทเขาอยากจะรู้ว่าความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนถ้าเราไปลงทุนในลักษณะเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญถ้าไปลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดไปลงทุนในลักษณะของผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดเนี่ยจะต้องมีความรับผิดอะไรยังไงอย่างนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีชุดวิชาที่ให้ศึกษานะครับชุดวิชาที่ว่านี้ก็คือชุดวิชากฎหมายพาณิชย์4ซึ่งก็เป็นชุดวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชานิติศาสตร์หรือถ้าท่านอยากจะรู้เรื่องศัตรูพืชนะครับว่าการปลูกพืชชนิดนี้มีศัตรูอะไรที่จะต้องป้องกันกำจัดปราบปรามอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูในชุดวิชาของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ได้ก็สามารถเลือกเรียนซึ่งการเลือกเรียนเนี่ยก็เรียนอยู่ที่บ้านได้เพราะว่ามหาวิทยาลัยก็จะส่งเอกสารการสอนไปให้แล้วพอถึงเวลาสอบท่านก็เข้าไปสอบซึ่งมีสนามสอบทั่วประเทศเข้าสอบในสนามที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างนี้ก็เป็นการเผยแพร่ให้ความรู้อย่างกว้างขวาง
เพราะฉะนั้นช่วงของการเรียนกับโครงการสำนึกที่บัตรเนี่ยน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณสัก4เดือนใช่ไหมคะ
ตามระยะเวลาของภาคการศึกษาที่มหาลัยกำหนดเอาไว
้ครับค่ะก็ถือว่าเป็นการทดลองเรียนทางไกลนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาเป็นนักศึกษาของมส
ท.
ลองทดลองเรียนในโครงการสำนึกที่บัตรก่อนว่าถ้าท่านคุ้นกับระบบนี้แล้วเนี่ยไหวไหมถ้าเราจะศึกษาในระดับเต็มหลักสูตรปริญญาตรีนะคะ
หรือจริงๆแล้วเนี่ยคือเรียนจริงก็ได้อาจจะไม่ทดลองอย่างสมมติว่าทดลองเนี่ยอาจจะใช้กับในกรณีของนักเรียนมัธยมเพราะว่านักเรียนมัธยมเนี่ยถ้าจะเรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยเขาจะต้องจบม.6ก่อนใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยในระหว่างที่เขาอยู่ม.4ถ้าเขาอยากจะเรียนในระบบทางไกลแล้วเขามีเวลาหรือมีศักยภาพพอนะฮะเขาก็สามารถทดลองเรียนเนี่ยโดยใช้โครงการของเราเนี่ยคือสำนึกที่บัตรแล้วเมื่อเขาเรียนได้เขาก็เก็บหน่วยกิจชุดวิชาเหล่านี้ไปพอเขาจบม.6เขาสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปั๊บเนี่ยเขาก็สามารถโอนชุดวิชาที่เขาเคยเรียนในม.4 ม.5 เนี่ยเข้ามาพอโอนเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้ระยะเวลาในการเรียนเขาน้อยลงส่วนประชาชนทั่วไปอันนี้ก็เรียนได้จริงเพื่อหาความรู้
หาความรู้นะคะอันนี้ส่วนของงานฝึกอบรมนะคะเป็นงานที่สำคัญแล้วก็เป็นบทบาทหน้าที่หลักของสำนักการศึกษาต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะ
ครับหลักสูตรฝึกอบรมนี่ถือว่าเป็นงานหัวใจของสำนักการศึกษาต่อเนื่องเพราะว่ามุ่งที่จะบริการในทางวิชาการนะครับให้แก่สังคมเราก็มีหลักสูตรที่หลากหลายมากนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของคนนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานของผู้ที่เข้ารับการอบรมนั่นก็คือเมื่ออบรมจบไปแล้วน่าจะทำให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรในการฝึกจัดฝึกอบรมในเดือนนี้นะครับหรือที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีในเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการและบทความนะครับมีหลักสูตรในเรื่องของการใช้โปรแกรม SPSS นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหรือหลักสูตรในการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม แต่บางครั้งงานธุรการที่ทำกันมาเนี่ยนะครับบางคนรับราชการหรือเป็นพนักงานมานานบางทียังเขียนหนังสือราชการยังไม่ถูกต้องเลยเขียนรายงานการประชุมยังไม่ถูกนะฮะอย่างเงี้ยเราก็มีการจัดฝึกอบรมให้หรือแม้แต่หลักสูตรศิลปะการพูดในงานบริการอย่างเงี้ยนะครับหลักสูตรการแนะแนวและทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครูที่ปรึกษาหลากหลายนะหลักสูตรที่เรียนคงเรียนไม่หมดในระยะเวลาอันจำกัด
นะ
ซึ่งหลักสูตรที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องเนี่ยจัดเนี่ยนะครับที่พูดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ2วันนะครับ2วันถึง3วัน
ค่
าลงทะเบียนก็อยู่ในโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับคือถ้าท่านผู้ใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อกลับมาได้นะครับมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีนี้อย่างนี้ครับเรื่องหลักสูตรเนี่ยสำนักการศึกษาต่อเนื่องเป็นคนจัดนะครับแล้วก็บริการนะครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาฝึกอบรมหรือ2เนี่ยนะครับหลักสูตรที่องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนถ้าเกิดองค์กรภายนอกนั้นนะครับเขามีความสนใจอยากให้สำนักการศึกษาต่อเนื่องจัดหลักสูตรให้กับเขาเพื่อพัฒนาพนักงานของเขาข้าราชการบุคลากรของเขาเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำได้นั่นคือท่านมาบอกความประสงค์ความต้องการนะครับว่าจะใช้เวลาในการจัดกี่วันนะครับจะต้องการวิทยากรที่มีความรู้ในด้านไหนอันนี้สามารถเราสามารถที่จะสนองความต้องการนั้นได้นะครับ
ก็คือบอกความต้องการมาแล้วเราจะไปดำเนินการให้ในหน่วยงานของท่านเลยนะคะถือว่าเป็นการให้ความสะดวกคราวนี้ใน ปีพุทธศักราช2555นี้แหละค่ะทิศทางการให้บริการแก่สังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับเพิ่มเติมไหมคะ
ครับทิศทางที่อยากจะให้มีการพัฒนาขึ้นนะครับของสำนักการศึกษาต่อเนื่องเนี่ยคือเราพยายามที่จะเน้นในเรื่องของการฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรทางไกลมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยหรือมาที่สถานที่ในการจัดฝึกอบรมนะครับก็จะใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นที่ต้องการนะของสังคมนะครับหรือผู้ที่ประสงค์นะอย่างที่เรียนว่าอยากจะให้สำนักการศึกษาต่อเนื่องได้จัดนะครับเพราะเหตุว่าเรามีแหล่งวิทยาการนะครับและแหล่งวิทยากรเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมากนะครับสาขาวิชาเนี่ยเรามีหลากหลายสาขาวิชานะครับนั้นกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงถ้าอยากจะให้จัดหลักสูตรดังกล่าวเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับกลุ่มพยาบาลนะกลุ่มเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินนะครับโดยเฉพาะท้องถิ่นพนักงานอบต.อบจ.เหล่านี้นะครับคือถ้าสนใจในหลักสูตรอะไรเนี่ยเราก็จะพัฒนานะครับแล้วก็สร้างให้หลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพนะครับเป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับ
ค่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะคะของการทำงานเกี่ยวกับการบริการสังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องทางรายการขอพระคุณท่านผู้อำนวยการนะคะรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองที่กรุณามาให้รายละเอียดนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
1 2 3แชร์
สำหรับช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะมีคำถามประจำรายการถ้าว่าท่านผู้ฟังตอบคำถามถูกทางรายการก็จะมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะวันนี้ขอถามว่าการให้บริการแก่สังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะเขียนเฉพาะประเด็นสั้นๆก็ได้ค่ะเขียนแล้วส่งมาร่วมสนุกที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะหรือจะโทรศัพท์ก็ได้ค่ะหมายเลข02-504-7711-2ภายในวันและเวลาราชการนะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองวิทยากรอุษณีจุลศิลป์ประสานงานวิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการกอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงดิฉันกตามารีกิติเวชควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ